Selamat datang di Mapaba, mari pada baca.
Wee.
Ini ada episode kita yang terbaru.
Wee.
Udah pada nungguin kan?
Wah iya udah lama.
3 minggu lebih ya?
Iya.
Gak update pada... Ini episode spesial karena Gondes comeback.
Gondes comeback. Gondes baca buku lagi.
Akhirnya setelah sekian
purnama,
bulan dan purnama, Gondes bahas buku dan langsung buku berat ya Des ya?
Enggak sih, bukunya kecil. Pembahasannya aja yang berat anjing.
Oke, ini sebelum kita masuk ke pembahasan buku seperti biasa, ngobrol-ngobrol dikit. Ada
boleh.
Berita apa hari ini?
Ada kakaknya Nami berkulit gelap.
Kalau yang politik kita simpan buat episode berikutnya aja lah ya.
Iya, iya buat politik. Ini kita bahas yang ringan-ringan
itu
aja.
Itu One Piece live action ya?
Iya, One Piece
itu
live action.
Itu parah banget ya. Jadi banyak banget apa komentar-komentar yang
negatif,
aneh ya, rasis.
Iya, rasis.
Parah banget. Padahal ya terserah aja ya mau kulitnya gelap ke.
Iya, anjir.
Mau terang ke.
Kayak tatonya jelek.
Iya, ini tapi kan ini kan sinema yang dikhususkan untuk orang seluruh dunia ya. Kalau nggak sesuai mau lu ya nggak apa-apa juga nggak sih?
Iya, betul, betul, betul. Tapi yang aneh tuh satu adegan lu tau nggak sih yang tersebar di TikTok sama Reels yang waktu Zoro-nya guling-guling ternyata pedangnya patah.
Oh iya, bukan patah, meleot.
Kalau itu kan karena saking cintanya ya, fans One Piece terhadap karya-karyanya. Itu, jadi sedetail itu.
Lu belum nonton kan, Ham?
Belum, nah, tapi ya udah lewat itu di TikTok.
Yang guling-guling.
Yeah.
Itu lawan siapa? Si tangan kampak ya?
Iya, tangan kampak itu di awal-awal. Anjing itu kocak banget sih. Cuman overall menurut gue bagus sih, live action One Piece.
Tapi kok orang-orang pada ngeh ya? Gue nonton kagak ngeh loh.
Gue juga kagak ngeh, anjir.
Anjir ya?
Itu kayak ape ya meleot kayak gitu agak aneh sih.
Tapi saran gue buat Ilham nih yang belum nonton, ketika lu nonton ya udah nikmatin aja. Jangan lu banding-bandingkan.
Tapi udah, emang tapi setelah gue pikir-pikir ya, kalau semisal itu pakai pedang asli yang emang keras,
enggak bisa
guling-guling.
Iya, enggak bisa guling-guling anjir.
Agak bingung sebenarnya, cuman ya itulah
view. Jadi kira-kira mau sampai season berapa nih? Ya, sampai Wano lah ya.
Tiga, anjir. Sampai Wano.
Tapi menurut gue kalau misalnya ini sukses bisa jadi One Piece Universe sih. Bakal jadi universe sendiri. Yang
gabung Naruto.
Enggak.
Yang kayak Marvel itu loh. Marvel kan nyampe banyak banget tuh karakter-karakternya.
Oh iya.
Gue rasa One Piece juga berpotensi untuk itu. Kalau live actionnya bagus ya.
Kalau bisa ceritanya bedain aja ya.
Iya, mending itu kan? saran gue ya. Kayak Boruto ya.
Kayak ternyata
rusak ini sekalian. Iya.
Kayak ternyata Luffy ini sama Nami kan.
Iya, anjir.
Satu poin yang gue garis bawahi pas nonton itu tuh ada unsur romance-nya cuy. Gue merasa ada cara pandang yang berbeda antara Nami ke Luffy gitu loh.
Oh iya.
Iya, sama terus yang pas si Usopp cabut juga dicipok aja sama si Kaya itu.
Oh iya iya. Oh iya. Yeah. Tapi kan memang
jadi
itu ya.
Kembali kepada podcast One Piece.
Ya menarik lah.
Nikmat.
Selain One Piece nih ada kebakaran Bromo nih.
Wah iya,
karena
prewet ya.
Prewet.
Gimana Rega sebagai pencinta alam?
Dari situ gue menarik kesimpulan bahwa jangan nikah lah deket-deket ini.
Soalnya kemarau ya.
Kemarau.
Tapi ada itu ya videonya yang dia tetap masih foto-foto ya, padahal di sekelilingnya udah kebakar ya.
Gue nggak.
Ada itu ada di TikTok.
Ada videonya.
Anjir parah banget sih itu.
Kayak dia udah sadar kebakar tapi nggak segera dipadamin gitu jatuhnya.
Itu why ya why?
Iya why ya.
Mungkin dia melihat momen itu, bagus nih buat latar foto.
Iya. Kebakaran. Matiin aja.
Akhirnya WO nya kan yang jadi tersangka tuh.
Benar, manajernya.
Gila sih itu. Oke. Kayaknya cukup ya. Kita bahas buku dulu nih.
Biar boleh.
Teman-teman
boleh,
yang
boleh,
mendengarkan
boleh.
Jadi ini nungguin kan mana bukunya.
Iya.
Ini ngomong-ngomong soal kebakaran.
Bridgingnya jelek banget anjir. Ngomong-ngomong soal pernikahan gitu dong.
Apa bisa. Hubungannya anjir?
Ya pernikahan itu sesuatu yang absurd gak? Nah gitu dong bridgingnya.
Mantap. Nah buku yang kita bahas juga akan kayak gitu ya.
Ya.
Bahas buku apa nih kita hari ini, Des?
Mitos Sisyphus. Sisyphus. Iya gitu, Sisyphus.
Ya, ini yang lumayan ramai juga beberapa minggu kebelakang di TikTok sama Reels yang orang-orang pada bikin konten apa tuh konten absurd, terus habis itu di endingnya tuh ada apa insert gambar Sisyphus yang lagi dorong
iya.
Batu.
Iya.
Nah, ini nih bahasan kita tuh tentang
si bapak gambar absurd itu. Sedunia.
Nah, yeah. Bapak absurd sedunia yang katanya sia-sia kan?
Iya, itu, pekerjaan yang sia-sia.
Kalau story-nya kan lu di buku ini ada penjelasan tentang story-nya.
Ada.
Sisyphus tuh kenapa sih kayak gitu?
Ada. Dia karena ceritanya tuh rumit ya. Ada dewa ini ngutuk dia ke neraka gara-gara apa segala macam. Ya pokoknya dia dikutuk, dihukum buat naikin batu besar ke puncak bukit. Nah, ketika udah ditaruh ke puncak bukit, batunya ngegelinding ke bawah lagi. Nah, gitu.
Kalau gue lihat di konten YouTube nih, baru kemarin-kemarin gue nonton konten YouTube soal bahas itu juga kan. Katanya tuh ini cuy, Sisyphus tuh mengelabui dewa dan apa, mengelabui kematian.
Iya, jadi karena sempat, dia ke bumi lagi kan.
Iya, sempat ini kan, sempat mati, terus habis itu
dia mati juga dia mati, masuk ke neraka juga gak?
Iya, masuk ke neraka, cuman kan sebelumnya tuh Sisyphus udah berpesan ke istrinya katanya.
Iya.
Pokoknya jangan buat persembahan, biarin mayat gue diam kayak
gitu. Enggak usah
aja
dikuburin. Nah, iya.
Akhirnya kan Sisyphus bilang ke Hades katanya keluarganya nih tidak patuh terhadap dewa, terus kirim gua ke kehidupan lagi biar nanti gua ceramahin istri gua. Akhirnya tapi kagak balik lagi setelah itu aja.
Karena menikmati keindahan dunia jadi lupa kalau dia tuh udah mati sebenarnya.
Dia ngeprank dewa ya.
Iya, ngeprank dewa, anjir gila sih.
Bagai musang bermuslihat domba apa kalau kata SBY.
musang berbulu domba.
Nah, kalau di buku ini bahas tentang apa aja, Des?
Bahas tentang
ini sudut pandangnya Albert Camus kan ya.
Iya, jadi hemat saya jadi buku ini tuh buku personal sebenarnya buat Albert Camus sebenarnya. Dia tuh nggak pengen banget buat nerbitin buku ini, cuma ya karena ya biar lu tau lah apa yang ada di pikiran gue segala macam. Dasar teori si absurditas itu seperti apa gitu. Makanya kalau buku ini gak laku kayaknya Albert Camus gak nyesel deh. Soalnya buku personal kan, dia emang pengen nerbitin aja urusan laku apa kagak.
Bagus juga ya alasannya ya.
Iya.
Buat dipakai nanti penulis-penulis yang gak laku.
Harusnya kayak gitu, buku personal ya.
Aku personal wingless tuh bilang gitu.
Yang lalu biarlah berlalu aja.
Nah, ini tuh apa berangkat dari kata-kata Camus yang mengomentari soal Sisyphus itu ya. Yang dia bilang coba lihat mungkin Sisyphus pun bahagia gitu kan.
Iya, tapi sebenarnya dasar ini kan ngebahas absurditasnya Camus kan di awalnya. Walaupun judulnya mitos Sisyphus, tapi di buku ini tuh cerita tentang si mitos Sisyphusnya tuh dikit banget anjir. Itu juga di bagian akhir tuh, udah mau tamat lah. Jadi awalnya malah ngebahas tentang si absurditas itu yang mana dilatar belakangnya oleh kenapa sih orang bunuh diri. Malah dari itu kayak, itu kan absurd banget anjir, kenapa lu orang hidup terus memilih keputusan untuk bunuh diri tuh. Sesuatu yang absurd gitu menurut si Camus gitu. Emang ada apa dengan hidupnya terus lari ke emang sebenarnya hidup tuh seperti apa gitu, tujuan hidup seperti apa gitu.
Terus emang ceritanya hidup seperti apa deh?
Absurd anjir, kata si Camus.
Keren, hidup adalah doa yang panjang.
Anjay. Hidup tuh apa deh? Hidup tuh apa?
Hidup adalah PDIP. Perjuangan.
Ya jelas.
Tapi yang nyiptain mitos Sisyphus ini siapa sih awalnya?
Itu tuh dari mitos legenda zaman Romawi ya. Soalnya tuh
berarti nggak diketahuin juga siapa yang pertama kali nulis ya?
Kagak. Soalnya di ceritanya tuh dewa-dewa Romawi ya, kayak Jupiter, Pluto gitu-gitu. Bukan Yunani yang kayak kita tahu kan.
Dan kesalahannya Sisyphus apa sih, Des?
Kesalahannya tuh membohongi dewa.
Ngegocek.
Iya, ngegocek dewa.
Jadi dia tuh raja, penggambarannya tuh kalau yang gue tahu kan Sisyphus itu tuh seorang raja.
Iya.
Mana dia tuh ya makmur lah, tentram kan kehidupan di dunianya tuh. Terus pas satu ketika dia sakit, terus dua kali kan dia ngegocek dewa tuh.
Iya, yang pertama kenapa dia dihukum ke neraka tuh karena kesalahannya dia yang ngumpetin istrinya siapa gitu deh. Terus dia bilang, oh gak tahu saya apa gimana gitu kan.
Agak beda ya, kalau yang gua tahu tuh yang pertama tuh dia itu tuh apa ya, pokoknya dia tuh dikirim, akhirnya tuh dikirim malaikat pencabut nyawa. Kan dia tuh udah mau mati tuh, dikirim malaikat pencabut nyawa, terus si malaikat pencabut nyawanya itu tuh dikurung akhirnya dijebak sama Sisyphus, terus dikurung, dirantai lah, pokoknya dia akhirnya nggak bisa kemana-mana si dewa pencabut nyawa itu. Terus setelah itu tuh akhirnya terjadilah tuh dunia kan gak ada malaikat pencabut nyawa tuh. Akhirnya tuh semuanya tuh hidup, mau yang sekarat, yang udah tua, bahkan nyampe membuat Dewa Ares tuh benci gitu sama Sisyphus karena kan dia dewa perang kan. Karena orang-orang yang berperang itu walaupun dia udah sekarat dan mau mati itu tapi gak ada yang mati. Karena dewa pencabut nyawanya tuh gak ada. Nah itu tuh awalnya tuh, terus akhirnya dikirim lah tuh si setelah dewa pencabut nyawa itu akhirnya, pokoknya akhirnya tuh dia tuh di Hades kalau gak salah ya, turun langsung atau gimana gitu gue lupa. Pokoknya lepas datu, oh Zeus yang turun langsung, Zeus turun langsung datengin Sisyphus
main slot
pencabut nyawa dan, main slot sama duta slot Indonesia
kayak Zeus.
Terus akhirnya mati lah tuh jadi kan. Terus tapi sebelum mati Sisyphusnya titip pesan ke keluarganya yang tadi itu.
Jadi buat yang nggak tahu nih, mitos Sisyphus itu apa Des?
Bukunya. Jadi kalau menurut gue ya, si mitos Sisyphus ini mungkin si Albert Camus itu sulit untuk menggambarkan dunia yang absurd ini tuh seperti apa gitu. Jadi dia nemu cerita tentang mitos Sisyphus itu, makanya dia simbolkan kalau kehidupan itu seperti mitos Sisyphus gitu. Sih,
jadi sia-sia ya. Aja ya?
Iya, jadi Sisyphus tuh kita semua, Pres. Kayak ya kita tuh semua, apa sih hidup ini nyari kebahagiaan, caranya bahagia apa punya uang gitu. Caranya punya uang apa bekerja. Kita kita bekerja biar dapat uang supaya kita bahagia. Tapi ketika kita jalanin nih, kita malah enggak mencari kebahagiaan itu tapi malah sibuk mencari uang. Kebahagiaannya kita lupa gitu.
Wah, absurd banget hidup ya.
Iya anjir. Gila sih, gila. Sama kayak kita nih, kita udah lu punya materi, lu punya kuasa. Kagak.
Tapi lu tai.
Kagak, kalau mitos Sisyphus kenapa perbuatan yang sia-sia, kita juga gitu kan, kita kerja nih nyari duit, setelah gajian kita belanja buat kebutuhan kita, ngabisin uang lagi anjir. Ya buat apa kita bekerja kalau duitnya kita habisin lagi?
Absurd banget ya.
Iya kayak gitu. Kayak kita lapar nih, lapar makan, abis makan kita boker, kita lapar lagi.
Iya gitu. Iya ya. Dan itu tuh sama seperti penggambaran pada sosok Sisyphus itu yang dia mendorong batu besar ke puncak gunung, terus pas
di atas gelinding.
Udah nyampe
di gunung. Kalau ngebayangin
batunya gelinding, Sisyphusnya balik lagi dorong lagi.
Bayangin ceritanya itu kan dia berkali-kali kan dari bawah ke atas kayak
ribuan kali.
Ngapain sih anjing?
Bukan berkali-kali lagi tuh.
Gua tuh kalau hidup mengingat mitos Sisyphus tuh selalu ngebayangin kalau lagi macet tuh sih. Kalau bayangan imajinasi gue ya. Iya. Jadi kayak kalau lagi lu ngelewatin jalan yang macet, banget lu naik motor nyelip. Tapi itu gak ada ujungnya gitu. Nanti pas lu udah nyampe ujung, lu muter lagi, balik lagi.
Iya, kayak gitu.
Gue ngerasa kayak anjing nih, hukumannya berat banget sih kalau kayak gitu.
Gue kalau mitos Sisyphus ngebayanginnya itu anjir pas.
Lu mau gak hamba dapat hukuman kayak gitu?
Enggak lah anjing. Kayak lu bayangin dah.
Ngelewatin macet, sampai macet lagi.
Lu bayangin ya ngelewatin macet jalan Juanda ini di Cibutat kan. Sampai Sawangan itu kan, yang dia macet tol, terus ada macet apa lagi. Ya kan.
Iya.
Pondok Petir itu kan. Terus tapi lu pas udah mau nyampe, lu disuruh balik lagi.
Emang capek sih
anjir. Capek banget, hukumannya berat banget anjing, itu psikologis anjir.
Perbuatan yang sia-sia tuh, makanya apa? Orang-orang Romawi kuno kan, orang-orang zaman dulu tuh membuat itu sebagai hukuman. Jadi hukumannya tuh bukan mengangkat batu, tapi perbuatan yang sia-sia itu.
Iya, benar.
Gila. Perbuatan sia-sia apa yang udah pernah lo lakuin deh?
Wah, banyak ya anjir.
Mencintai yang dulu ya.
Itu ada quotes menarik tuh katanya Albert Camus. Cinta itu sesuatu hal fiksi yang diawali dengan heran dan diakhiri dengan perenungan tak henti-henti.
Nah, tapi menurut lu kalau punya anak menjaga keberlangsungan tuh absurd juga gak sih?
Menjaga keberlangsungan kayak gimana?
Ya kan yang tadi kalau Camus kan ngejelasin hidup kita tuh kayak kita banyak keinginan tertentu tapi ya akhir-akhirnya kan balik kayak gak tahu itu buat apa juga kan.
Nah,
maksud gua kan dia kayak kadang menegasikan segala yang kita capai di kehidupan gitu ya. Padahal di saat orang-orang punya anak tuh memang dia kelihatan yang sebahagia gitu.
Pandangan tapi gue lurusin dulu nih kata absurd di sini ya. Jadi absurd tuh bukan perbuatan lu yang absurd ya, yang tahu-tahu lu boker sambil kayang, nggak kayak gitu ya. Itu absurd juga sih, cuma bukan kayak gitu anjir. Maksud absurd di sini tuh ya yang nggak masuk di akal gitu. Contohnya dah, kayak lu pernah nggak cita-cita jadi PNS? Kalau nggak lu jadi kerja di penerbitan. Iya nggak ketebak aja gitu hidup tuh nggak kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, makanya dibilang absurd, nggak bisa dinalar lah. Absurdnya tuh di situ anjir, bukan yang kagak masuk akal yang lu bertingkah aneh gitu jadinya.
Iya.
Berarti kalau kayak gitu kita nggak usah ngejar apa-apa dong.
Enggak kayak gitu. Jadi di si Kamus ini dia ya kalau itu mah sama aja kayak orang bunuh diri tadi dong. Dia pasrah. Kalau Albert Kamus bilangnya lu tuh lari, lu tuh pengecut. Jadi maksudnya ini kan masuk ke apa, filsafat eksistensialis ya. Jatuhnya jadi kalau lu ada, keberadaan lu tuh diakui kalau lu eksis, kalau lu menyadari kalau dunia ini absurd dan lu memperjuangkan kehidupan itu. Perjuangannya dengan gimana caranya lu memaknai hidup lu. Sebenarnya kan hidup tuh nggak punya makna ya.
Ini udah dikit-dikit ini.
Punya tanpa makna.
Iya, hidup ada di fase ini nih. Hidup tanpa makna. Lu kerja tiap hari gitu kan, kayak gue tiap berangkat gitu ngeliat KRL nih, orang kerja tiap hari. Apa sih sebenarnya yang dikerjain, kok nggak kelar-kelar anjing.
Kayak gitu kan. Apa sih kita berangkat kerja tiap hari. Kagak ada yang dituju ya sebenarnya.
Iya, kok gak kelar-kelar anjing.
Dan banyak banget juga yang di hidup itu tuh sebenarnya acak aja ya.
Iya.
Maksud gue kayak dari dulu kita pacaran bertahun-tahun sama orang kan.
Jadiannya sama nikahnya sama yang lain.
Orang lain juga kan.
Iya.
Siapa? Gak ada yang
gua dong, maksudnya gua.
Iya, gak ada yang nyangka karena
soalnya pas gua waktu itu ketemu istri gua juga, gua sedikit-sedikit keinget sama Kamus lah. Anjing ya, maksud gua absurd juga nih hidup ya. Tahu-tahu gua nikah sama orang yang baru gua kenal gitu.
Iya.
Dan dari dulu sebenarnya gua udah tahu ada itu orang gitu kan, kayak ternyata itu istri gua. Absurd banget anjing.
Gila sih. Plot twist.
Iya.
Caimin wapres sih enggak absurd.
Itu juga absurd aja. Sangat absurd itu. Bahkan Caimin sendiri kan mengaku kalau dia tidak menyangka.
Bahas politik nih kita nih.
Lo enggak bahaya ta?
Enggak bahaya ta. Hidup seabsurd itu, makanya kayak orang tiap hari kayak lu pasti ngerasain bosen gak? Press juga kan kayak anjing tiap hari ngerjain hal yang sama.
Iya.
Jadi intinya kayak ini enggak sih, kayak ya udah kita enggak usah ngotot banget buat ngejar bahagia juga enggak sih?
Justru bukan gitu. Kita harus gimana caranya supaya hidup kita tuh punya makna. Karena kan hidup nih kayak lu, gua jadi minimal harus jadi HRD kalau enggak editor di KPG gitu kan. Nah, ketika hal itu tidak tercapai, ya lu harus menerimanya karena dunia itu absurd. Tapi lu tidak berharap juga, karena kalau katanya Albert Camus, berharap tuh juga salah satu cara untuk lari dari dunia yang absurd itu.
Berarti ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita mencari keinginan yang lain gitu.
Iya gitu. Makanya kan perjuangan. Perjuangan
absurdisme ini dalam Islam dia deket sama konsep apa, Des?
Apa ya anjir ya? Apa ya?
Lu pernah kebayang gak sih kalau di Islam ternyata ada dikit-dikit juga?
Oh, si Kamus juga nyentil sih, walaupun dia sudut pandang absurd ini terkesan agnostik ya.
Jadi
sebelumnya tuh ada filsafat juga yang ngebahas tentang ini, kalau kita tuh gak bisa memaknai hidup. Kayak, apa ya, yang terakhir gue nulis tuh di IG gue yang tentang hidup tuh absurd yang kita harus bersyukur dah. Kayak yang selama ini gue ngira kalau A plus B sama dengan C kan. Ternyata tuh gak semua A plus B sama dengan C. Ya itu kan bentuk keabsurdan. Kayak kalau kita penelitian kan gak 100% berhasil kan.
Bersyukur
ada errornya juga.
Bersyukur dan ikhlas lah ya.
Iya anjing.
Bersyukur
dan kayak kita eksperimen apa segala macam kan gak. Pasti ada errornya. Nah si errornya itu bentuk dari Tuhan itu sendiri sih.
Iya.
Gila, keren.
Jadi buku itu ngebahas yang dari tadi kita omongin lah ya.
Iya, itulah kesimpulannya. Ditarik sendiri ya.
Tapi susah di ini enggak cerna enggak? Karena awal, kan ini kayaknya semi-semi filsafat ya.
Iya. Awalnya sih susah ya, apalagi di awal tuh ngebahas tentang teori filsafat dari tokoh-tokoh lain, kalau lu enggak tahu nama tokohnya dan teorinya apa, gua rasa cukup kesulitan ya buat di awal. Tapi di tengah sampai akhir tuh cukup mudah lah, soalnya dia ngehubungin antara absurd sama teatrikal, seni teater, seni lukis.
Apa tuh deh hubungannya deh berarti?
Ya kayak kalau di situ dia tulis ada donjuanisme apa segala macam, terus kayak aktor hidup di dunia yang ya dia berbeda aja gitu. Gimana hubungannya sama
berarti
absurdisme?
Dari sudut pandang Kamus, aktor dan pelukis itu sosok yang seperti apa? Yang oke kah?
Kalau pelukis dia tuh cara ngegambarin dunia, kan di situ ngebahas tentang kebebasan juga ya. Ya gimana cara lu bisa bebas ya dengan cara melukis itu kalau lukisan kan, karena dia ngutip kata-katanya Nietzsche juga sih.
Apa tuh?
Kalau misalnya lu udah pusing sama kebenaran ya seni pilihan lu. Seni pilihan lu ketika lu muak sama kebenaran gitu. Kebenaran filsafat gitu.
Kebenaran iya. Lu sendiri ya.
Iya kayak sini. Gitu. Oke. Okay. Dia ngehubungin juga sama sastra, apalagi si Camus tuh terinfluence banget ya sama Dostoyevsky sama Kafka. Dia terinspirasi si sampai si Albert Camus tuh dia bilang sebenarnya Dostoyevsky itu kalau misalnya dia menekuni si masalah ini, dia bisa jadi filsuf.
Masalah
iya sih, iya tentang kehidupan itu. Soalnya kan tokohnya kan absurd kan si Dostoyevsky, penuh dengan kesendirian apa segala macam.
Wah, gila.
Deep sih menurut gua. Tipis tapi susah sih menurut gua ya buat dipahamin ya. Namanya buku filsafat ya.
Tapi menarik sih, gue suka banget pas pembahasan tentang ini. Apalagi yang lu bilang bahwa kita tuh apa sibuk mencari, awalnya kita ingin bahagia, terus kerja, nyari duit, terus kerja. Tapi pas kita udah bekerja, ternyata kita sibuk mencari uang dan melupakan
mencari
kebahagiaan itu. Itu menarik banget. Dan itu yang
siapa tuh, Kak? Siapa tuh?
Kayak kita semua. Itu kita semua.
Kita semua.
Dan ketika lu bilang itu, gue merasa tersadar ya bahwa oh benar juga ya. Awal-awal gue kerja pengen bahagia gitu, tapi akhirnya ternyata selama ini gue masih belum mencapai apa yang gue inginkan gitu kan.
Ini apa yang kita diomongin ada visualisasinya di anime inilah. 100 zombie.
Oh, 100 list.
100 list lah.
100 list, benar. Dia korban apa.
Itu bagus tuh.
Perusahaan.
Itu anime filsafat juga.
Kerja bosen ya.
Iya.
Gue pengen resign tapi gue butuh duit.
Akhirnya dia menjalani doang.
Gila ya. Maksud gue tuh premisnya anjing banget. Lu mendingan kiamat zombie ya. Daripada kerja lagi.
Kayaknya kita harus menunggu kiamat zombie. Anjing.
Kalau ya, ditanya kerja sampai kapan ya? Kerja sampai kiamat zombie.
Oke. Kayaknya cukup deh. Ada lagi deh yang mau dibahas?
Apa ya buku ini tuh apa gue kenal Camus, gue baca Camus
deket banget
kenal Camus nih.
gue tahu sosoknya Camus tuh ketika gue ngaji filsafat tuh pres. Gue dengerin episode Camus sama Nietzsche dan ternyata ada kesinambungannya juga kan. Tentang terkait tentang hidup dan melawan apa masalah itu, problem itu sendiri.
Kayak Fahrudin Faiz
itu bagus banget. Itu yang bikin gue ya sepertinya masuk akal gitu. Sebenarnya masalah gue apa kesedihan gue tuh gak ada sebenarnya kayak gitu aja sih.
Oh, tadi gue baru keinget nih. Tadi gue sempat pengen bahas ini. Tadi kan lu bilang kayak lu kerja mulu sebenarnya kok gak kelar-kelar kan.
Iya.
Gue kepikiran sebenarnya tuh mungkin dunia dan kehidupan tuh gak ada masalah sama sekali ya. Maksudnya tuh kalau misalnya kita diem aja gak bakal ada masalah yang terjadi gak sih? Dan gak ada masalah yang perlu diselesaikan gitu.
Enggak sih, diem juga masalah gak kayaknya enggak.
Maksud gue tuh adalah, coba lu bayangin. Kayak, nih misal lu kerja.
Ini dikit lagi lu punya kuasa.
Kayak lu kerja di Bawaslu misalnya kan. Semisal ini kagak ada negara kan sebenarnya Bawaslu gak perlu ngurusin apa-apa kan. Atau semisal.
Sebenarnya ada negara juga gak perlu ada Bawaslu sih.
Iya kan. Ya maksudnya di situ kan, kayak semisal. Dulu tuh misal orang kagak bikin perkara, bikin satu serikat, mungkin gak bakal ada yang perlu kerja sebagai Bawaslu. Terus kalau misalnya mungkin yang masih ada pekerjaan penerbit buku
sama itu gua. Sama satu motivator
sama pacur.
Asuransi yang ada.
Iya, asuransi ya banyak loh. Maksudnya tuh seandainya manusia tidak bertingkah, kita gak perlu kerja anjing.
Iya.
Kita paling tinggal.
Oh iya, gue tahu maksud lu. Iya, kan? Gue tahu maksud lu.
Paling kita cuma tinggal nyari makan doang kan. Makan pun kan itu emang tujuan kita untuk bahagia kan.
Iya. Iya, anjir makan seperlunya ya.
Iya kan, makan seperlunya.
Makan kan untuk hidup.
Iya, kita nggak perlu tujuan kita kayak kita kerja kan biar bisa makan enak, biar bisa mendapatkan teknologi. Padahal sebenarnya kalau dari sejak awal manusia nggak bertingkah. Membuat sesuatu yang nggak bakal tertuntut untuk memiliki teknologi.
Iya.
Kita juga nggak bakal tertuntut untuk apa nyari duit biar bisa makan makanan yang lebih enak. Kan sebenarnya makan tuh cuman secukupnya sampai kita punya energi kan.
Betul.
Iya kan?
Iya. problemnya adalah kita pengen makan enak.
Nah itu, padahal sebenarnya lu makan.
Problemnya greed.
Iya, lu, terus misal lu makan daun pun kalau itu serakah, cukup ya, untuk apa energi lu kan sebenarnya itu udah selesai ya.
Iya, kita harus bersyukur dah.
Bersyukur dan ikhlas. Dan ikhlas. Iya. Yeah. Mari kita tutup lah, dikit lagi azan maghrib soalnya.
Oke, oke, oke. Jadi biasa deh, rating dan kenapa lu harus baca buku ini.
Gua 7,5 ya, buat lu yang belum paham absurditas tuh seperti apa, gua enggak menyarankan baca buku ini sih. Karena terlalu susah ya untuk dicerna ya. Gua
jadi lu merasa lu hebat.
Enggak juga. Kan gua butuh waktu yang lama enggak untuk memahaminya juga aja. Ya mending cari referensi lain kalau ya buat yang level atas lah. Buat gimana lu mengenal kamus lebih dalam, gua rasa di sini kan kayak ada background story-nya gimana dia menemukan si teori itu kayak yang dari orang meninggal itu kan. Itu gua rasa cukup sih.
Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
Hidup kita adalah absurd.
Terima kasih, selamat membaca.
Selamat mendengarkan. Dadah.
Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan bebret desain. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu berderai. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya. Maka kau bebas mengarang makna. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau harap lagi pula hidup akan berakhir. Maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdansalah kau raja dunia. Karir ini tak ada artinya. Berdansalah besok coba kau berbohong sedikit. Lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja. Separahnya kau akan makin lega. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh